Pažaislas kamaldūliešu klostera ansambļa zvanu tornis. Kad klosterī apmetās kamaldūliešu mūki, kas atzina savrupu dzīvi, vietējie iedzīvotāji sāka jokot, ka augstais zvanu tornis mūkiem ir vienīgā iespēja redzēt pasauli. 11 metrus augstais zvanu tornis būvēts 18. Gadsimtā. Torņa apakšā ierīkots altāris, virs tā neliels balkoniņš. Saskaņā ar Pažaislas klostera dibinātāja Kristupa Zigmunda Paca ieceri, klosterī bija ierīkoti divi zvani. Viens bija domāts Pažaislē dzīvojušajiem mūkiem, otrajam, lielākajam zvanam, ziņa par klosteri bija jāizplata apkārtējiem.